Mä olin siellä Kairossa. Mä katsoin aika paljon Saudi-Arabian, Katarin, Syyrian. Niin mä katsoin niin sitä musa-skeneä aika paljon telkkarista. Siis naismuusikoita ei ole ollenkaan. Laulajattaria on, ne ei ole Irakissa, ne on jossain Libanonista, jossain muualla, missä ne on työnnetty täyteen botoksia. Mutta se koko se asia, että olisi joku nainen, joka oikeasti niin kuin on kapellimestari, säveltäjä, sovittaja, jonkun instrumentin taitaja. Siis musta tuntuu, että mä en nähnyt 2 kuukauteen ketään televisiossa. Ja sen takia niin kun tää on tavallaan tää juttu, että minä ja Ali kyllä herätämme huomiota.
Ja jatkataan.
Huomion herättämistä.
Kyllä. Jop.
He ovat Ali Saad, irakilainen pakolaistaustainen nuori laulaja, ja Sanna Salmenkallio, muusikko ja ansioitunut dokumenttielokuvien säveltäjä. Yhdessä he muodostavat erikoisen, rajoja ylittävän kosmopoliittisen duon. Mielikuvaan maailman kansalaisuudesta liittyy helposti sellainen tuoksahdus etuoikeuksia, ehkä ajatus siitä, että kosmopoliitti liikkuu helposti maasta toiseen, ylittää sujuvasti rajoja. Mutta voiko pakolainen olla maailmankansalainen? Ali Saadin ja Sanna Salmenkallion vastaus on, että voi, mutta siinä tarvitaan ihmeitä, työtä ja tulista tahtoa ja musiikkia, joka ylittää rajat. Kosmopoliitin kotiinpaluu on sarja, jossa pääsemme kulttuurialan maailmankansalaisten kyytiin, ja minä olen Minna Joenniemi. Tapaan heitä, joille on kertynyt matkoillaan ja muissa maissa asuessa erityistä ymmärrystä maailman mittakaavasta. Tällä yhdellä ainoalla maapallolla erilaisina, mutta yhdessä elämisestä. Palaamme havahtumisen hetkiin, kosmopoliitin tuliaisena tuomiin tarinoihin, tilanteisiin, joissa hänen sielussaan syttyi ymmärryksen tuikku tai kokonainen elämää muuttava roihu. Hetkiin, jotka eivät unohdu. Tervetuloa Ali Saad ja Sanna Salmenkallio.
Kiitos. Kiitos.
Ali Saad, opiskelet 2 vuotta laulajan ammattiin Helsingin Popjats-konservatoriossa. Ja olet oikeastaan ensimmäinen arabi, joka opiskelee tässä Arabian kaupungin osassa sijaitsevassa oppilaitoksessa. Vähän huumoria ehkä. Ja onnea. Se on varmasti onnellinen asia olla siellä opiskelemassa.
Kiitos. Joo.
Olet aikoinaan lähtenyt perheesi kanssa Irakista pakolaiseksi jo 6-vuotiaana. Paluu Irakiin aikuisena ei onnistunut ja olet kulkenut myös salakuljettajien viitoittaman matkan Välimeren yli ja Euroopan halki Suomeen, jossa olet saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen. Mutta sinulla on opiskeluoikeus ja se mahdollistaa nyt matkustamisen. Sanna Salmenkallio, olet tehnyt musiikin upeisiin dokumentteihin, esimerkiksi Virpi Suutarin ohjaamiin Edenistä pohjoiseen ja Yrittäjä, joista tuli Jussi-palkinto, sekä Pirjo Honkasalon Melankolian 3 huoneeseen. Mutta olet tehnyt myös muun muassa yhteisötaidetta ja olet Ali Saadin kanssakulkija tässä hänen pakolaistarinansa Suomen osuudesta.
Niin, näin siinä on vähän päässyt käymään.
Mites Ali Saad, kun saavuit Suomeen, niin oliko polte kova päästä toteuttamaan sitä ammattia, johon olet koko elämäsi niin kuin suunnannut, eli olla muusikko?
Kun mä tulin Suomeen 2015, mä muistan syyskuun 14. päivää. Mä muistan hyvin, oli niin tuntollinen, kun mä olin Helsingissä rautatieasema yksin. Ja mä katsoin, että siis 2 tai 3 ihmiset oli, hänellä on oma instrumenttia soittaa, yksi kitaristi ja yksi kahon.
Katumuusikoita.
Joo, katumuusikoita. Ja sitten oli mulle, että uusi, siis musa, se on pop tai jazz ja oli. Mutta mä muistan, että koskettaa mua oikeasti. Ja sitten mä lähdin poliisi ja fingers, things. Ja hakijoita, pakolainen homma. Ja sitten sama päivä mä lähdin vastaan, että keskus, mikä siellä, että mä haluan aloittaa mun musa, mun ammatti, koska mä oon laulaja.
Tää haluat ilmaista itseäsi ammatillisesti.
Joo, ja sitten siis mä ensimmäinen viikon vastaanottokeskus oli niin vaikea olla sama huone, 12 ihmiset asuvat ehdyssä ja se oli niin raskas mulle, koska mä olen 19 vuotta ja kaikki se on vanhempi kuin mä. Kaikki oli 30-28 jotain tommoinen. Että mä haluan olla tällaisella paikassa aktiivinen, että mä haluan tehdä jotain. Ja sitten mä aloitan, että kutsu, siis jotain ihmiset voi soittaa rumpu, mutta ei meillä ole rumpu, meillä on tuoli. Tai meillä on yksi soita piano. Ja mulla on pieni bändi, mikä alkaa soittamaan tämmöisen rytmin. Mä improvisin ja sitten mä laulun ja sitten yläkerros ihminen soittaa kitari ja hän osaa vain 3 sointoa. Aloita kaikki clubbing ja naurattiin ja tanssimaan ja kaikki. Mä sanoin, että se on rikkibändi, mitäs meillä on tuoli.
Rikkinäinen
bändi.
Musta on ihana tarina, Ali, toi tuolibändi, toi rikkinäinen bändi. Mä en itse asiassa ole kuullut tätä, mutta se on musta heti tulee jotenkin sun luonne esiin siinä, että sä haluut aina eteenpäin. Sä et jää niinku taaksepäin nojailemaan.
Ei, joo.
Alin halua pyrkiä eteenpäin kuvastaa myös se, että hän puhuu tässä haastattelussa ansiokkaasti rikkinäistä Suomea, jota harvemmin ehkä tälläkin radiokanavalla kuulee. Mutta sehän liittyy hyvinkin paljon teemaan. Kosmopoliitti pyrkii puhumaan sitä paikallista kieltä. Ja koska te olette duona suuntautuneet niin vahvasti tulevaisuuteen, niin minkälaisia suunnitelmia teillä on?
Musta tuntuu, että meillä on kahteen suuntaan pyrkimyksiä. Toinen on se, että me halutaan päästä arabimaihin keikoille. Ja meillä on itse asiassa kontakteja sinne, että mehän oltiin siellä opiskelemassa viime kesänä pari kuukautta arabialaista musiikkia. Saatiin aika hyviä kontakteja niin kuin ensin Kairoon, mutta myös Alin suhteilla, niin meillä on aika mielenkiintoiset salaiset kuviot. Ja toinen tärkeä puoli mun mielestä on se, että me halutaan näyttää arabikulttuuri jonain muuna asiana kuin meidän yhteiskuntaa uhkaavana jonain hirvityksenä. Että suomalaiset ihmiset saisi tietää siitä, että mikä huikea vanha kulttuuri ja runous ja musiikki on.
Tietenkin.
Eli te toimitte niin kuin kahteen suuntaan.
Kyllä.
Suomeen päin ja Suomesta ulospäin.
Kyllä.
Aivan.
Olen pyytänyt teitä tuomaan mukananne tarinoita, itse asiassa 5 kappaletta, joissa piilee sellainen ymmärryksen hetki. Tajuaminen siitä, minkälainen maapallo se on, jolla elämme. Ja ensimmäinen tarina kertoo teidän ensi kohtaamisestanne.
Oli 2016, ehkä syyskuu tai elokuu.
Ja se oli kesän alku itse
asiassa. Kesän alkuun, joo.
Joo, se oli siis näin, että me päätettiin ohjaaja Jussi Lehtosen kanssa ruveta tekemään projektia Suomeen pakolaisena tulleiden ihmisten kanssa, joilla on ammattimaista otetta taiteen tekemiseen. Ja me pidettiin tämmöinen vähän kuin casting-tilaisuus Kansallisteatterissa ja haastateltiin vaikka kuinka monta ihmistä ja jokaiseen näistä kuului myös sellainen osuus, että mä improvisoin ihmisten kanssa, koska usein siinä oli just jonkinlaista kielimuuria. Ja siihen asti kaikki edelliset haastattelut oli mennyt ihan hienosti ja ammattimaisesti, mutta sitten tuli Ali Saad. Ja kun Ali rupesi laulamaan ja me soitettiin, mä rupesin itkemään ihan hirveästi. Mä en pystynyt lopettamaan siitä, että hänen äänensä vaikutti muhun niin syvästi. Ja mulle tuli ensimmäistä kertaa se sellainen hetki niiden haastattelujen aikana, että meillä on todella hyvä yhteys. Ja se on niin mahtavaa.
Ilman kieli.
Niin, koska meillä ei ollut mitään yhteistä kieltä. Ali ei puhunut ei suomea eikä englantia siinä vaiheessa. Niin, kaikki se, että meillä on ikäero tai meillä on ammatillinen ero tai meillä on mikä tahansa
vaikea
ero.
Elämä.
Se vaikea kaikki, elämä. Kaikki se lähti, kaikki lähti pois. Meillä oli vaan välittömästi hyvin voimakas kontakti.
Se oli improvisia kontakti vaan.
Se oli hirveän hurja oikeasti kohdata joku ihminen niin kuin ääntä pitkin.
Mitä lauloit? Kyllä, muistatko?
Jotain skaala arabialainen, ihan arabialainen. دخيل الله وبعد الله دخيلك ولا ظنك ترد الانتخانة حزن الشوق واجبرني اجيلك في تالي الليل انا ادق بابك انا ظنتني اهو
No mutta totisesti autoit laululla eläytymään tähän ensimmäiseen tarinaanne, veit sinne Kansallisteatterin lavalle. Eli tässä Jussi Lehtosen ohjaamassa toinen kotinäytelmässä erityinen asia, jota siinä tutkittiin, oli tämä ihmisen kyky asettua toisen asemaan. Ja te muodostitte parin. Eli tämä länsimaisen harmonian hallitseva Sanna Salmenkallio asettui irakilaisen muusikon asemaan ja Alin haasteena oli ymmärtää, mitä on olla Sanna. Minkälaiset asiat teillä oli vaikeinta sitten, jos tämä ensikohtaaminen oli noin tähtiin kirjoitettu?
No tietenkin se koko prosessi oli hirveän vaikea, kun se oli dokumenttiteatteri ja siinä kulki koko ajan rinnakkain niin kuin Alin todellinen tilanne, kun sieltä napsahti niitä negatiivisia päätöksiä yksi toisensa jälkeen. Ja koko ryhmän tilanteet oli aivan hirveän vaikeita. Siellä oli myös syyrialaisia. Syyriassa niin kuin oli, sieltä tuli hyvin montaa eri poliittista kantaa olevia ihmisiä ja tuli tutuksi meikäläiselle myös niin kuin tämä Lähi-idän kuviot.
Ja mistä konfliktit ikään kuin
mistä
syntyy?
Ne tulee ne konfliktit? Me elettiin niin kuin pienoiskoossa sitä Lähi-itää. Se oli niin kuin se, ehkä se vaikea juttu, mutta se mikä oli mun mielestä todella hienoa oli se, että se taide pystyi nousemaan sen yläpuolelle. Meillä oli muutamia semmoisia hetkiä, että siellä oli tulossa joku riita, mutta kaikki pystyi hengittelemään ja niin kuin päättämään, okei, me ollaan tekemässä taidetta ja tämä on älyttömän tärkeää, että me kaikki pistetään ne meidän kaunat pois ja niin kuin meillä on tärkeämpi missio kertoa tästä asiasta suomalaisille.
Kävin katsomassa silloin aikoinaan sen toinen kotinäytelmän ja jaan tämän Sannan kokemuksen jollain lailla, että mullakin tuli siitä laulusta ja Ali Saad sellainen olo, että valo tulee, äänesi tulee ja toisaalta se tuo tullessaan pitkän perinteen. Olet muusikko sukua?
Joo, se on mun musiikkon perhe. Mulla on 4 sedät, mikä yksi rombali ja 3 laulajat ja yksi hän on vaimon kanssa ensimmäinen arabialainen duo. Oli Wahid ja Mei, siis huikia laulajat lavalla ja orkesterin kanssa myös ja tekee koko Arabian maassa.
Eli arabialaisen musiikkimaailman ensimmäinen
duo,
nainen ja mies duo.
Joo, se oli mun sedä ja hän on vaimo.
Mä muistan, Ali, mä kysyin sulta sitten joskus, että onko sulla musiikkikoulutusta? Niin sä katsoit mua ihan silleen hämmentyneenä, että mun koko elämän, mä herään joka aamu siihen, että siellä on 10 ihmistä
soittamassa.
Että mitä tarkoitetaan koulutuksella? Että Ali tulee tosi kuuluisasta irakilaisesta musiikkisuvusta, että ei pelkästään Irakissa, vaan koko
Arabia-maailmassa
on ollut tunnettuja nämä laulajat ja sedät. Ja nytkin kun me oltiin Kairossa, niin me käytiin kuuntelemassa tosi kuuluisaa yhtä irakilaista supertähteä, niin siellä oli rumpalina yksi Alin serkku.
Joo.
Että niitä on niin kuin paljon näitä Saadin perheenjäseniä muusikoina.
Aivan.
Mutta toinen kotin näytelmänä tutki myös sitä, miten tämä meidän maahanmuuttojärjestelmä tunnustaa ja ymmärtää taiteilijuutta. Minkälainen kokemus tämä oli, kun te samalla kun tätä näytelmää tehtiin, niin kävitte läpi sitä Alin turvapaikkahakemisen prosessia?
No, sehän oli pelkkää painajaista. Se oli ihan hirveän rankkaa, mutta ehkä jollakin tavalla, että Alilla oli tämä yhteisö tässä ympärillä, niin kuitenkin auttoi myös niin kuin kestämään sitä. Mutta se on tosiasia, että silloin kun tuli niin paljon pakolaisia, niin Migrille ei ollut minkäänlaista.
Se on havitta.
Joo, se Migrille ei ollut tietoa tästä, että mitä ISIS esimerkiksi teki niihin aikoihin muusikoille. koska musiikki oli niin kuin haram lähtökohtaisesti, että musiikki oli kielletty. Että kaikki muu paitsi uskonnollinen musiikki, jota lauletaan, niin oli kiellettyä. Ihan pelkästään niin kuin soittimilla soittaminen oli kiellettyä. Että siitähän tehtiin sen toisen kodin aikana semmoinen toimenpidesuositus, ihan virallinen, että meillä oli Jyväskylän yliopistosta mukana tutkijoita ja se liittyi tämmöiseen Arts Equal-hankkeeseen, että se oli semmoinen konkreettinen asia, mikä siitä saatiin aikaiseksi, että Migri saisi enemmän maatietoa ja ymmärrystä siitä, että mikä on taiteilijan asema. Mutta oli se myös hirveän rankkaa, koska noi alin tilanteet ja monia muidenkin tilanteet niin muuttui sen prosessin aikana. Ja sitten me kuitenkin esitettiin sitä joka ilta. Ja jokainen esitys loppui siis siihen, että Ali Saad heitetään maasta ja mä jäin yksin itkemään lavalle. Että kyllä se on niin kuin rankin esitys, mitä mä oon koskaan esittänyt.
Aivan. Siinä toinen koti näytelmän esityksessä, jonka minä näin Kansallisteatterissa, niin Ali Saad jalkasi oli paketissa. Ja siihen liittyy tämä toinen mukananne tuoma tarina.
Oli yksi päivä 2018 tammikuun 21 ja mulla on leikkaus. Kello, siis alkaa mun leikkausaika
aamulla.
Aikaisin. Ja se on aikaisemmin ja sitten loppuu sen 10 tai 11 jotain. Ja sitten mä olin puutotus ja mä lähden siis oma huone Melahtien sairaalaan. Ja kello 4 oli soittamaan poliisi ja haluaa heittämään mulle pois. Mä vastaan, mutta mä en tiedä, että mä olen ei ole herraisin hyvin, että mä en tiedä, mitä mä oon.
Sä olet siis leikkauksesta juuri herännyt.
Nukutuksesta siitä oksennellen heräsi ja poliisi soitti, että hänen maasta poistamisensa käynnistetään.
Vai joo. Niin?
Ja sitten mä en tiedä, mitä mä teen. Oli mun kaveri mukaan, oli seisoi mun 3 tai 4 kaveri, mutta ei pysty auttamaan. Ja sitten mä soitan Sanna ja mä sanon hänelle, että poliisi soita ja haluaa haittaa pois. Ja haluaa tulla huomenna, että mä sain mun päätös.
Mä tulin sinne sairaalaan. Silloin siinä oli vielä niitä sun irakilaisia ystäviä paljon, mutta ne ystävät lähti sieltä vähän niin kuin yksi kerrallaan, koska Ali voi todella huonosti ja oksensi. Ja sitten oli tämä painostava tunnelma sen takia, että oli tämä poliisin ilmoitus oli tullut. Ja sitten lopulta me jäätiin Alin kanssa kahdestaan sinne huoneeseen. Mä pidän Alille oksennuspussia, Ali oksentaa. Ja musta tuntuu, että Ali oksentaa niin kuin koko elämää, että se ei vaan oksenna sitä leikkauksen jälkeistä.
Pahoinvointiaan,
vaan se koko pahoinvointi tulee. Ja se oli myös semmoinen hirveän vahva kohtaaminen. Niin sä sanoit, että sä olit sillä hetkellä niin kuin ymmärtänyt, että mä oon ainut ihminen, joka pystyy sua auttamaan.
Se on. Mulla ei ole fiilis, että ei mulla ole ketään kuin Sanna täällä Suomessa.
Eli siellä sairaalassa oksennuspussi kädessä, niin syntyi jonkinlainen tämmöinen liitto. Sanna Salmenkallion ja Ali Saadin duon.
Kyllä se oli tullut jo paljon aikaisemmin. Se oli tullut jo niin kuin siinä aikana, kun me oltiin musisoitu. Mutta kyllä mulla kans tuli siinä hetkessä niin kuin selväksi, että nyt me taistellaan. Että nyt alkaa isompi taistelu.
Oksennuspussi kädessä kuulostaa vähän sellainen myötä- ja vastamäessä olemiselta tämmöiseltä melkeinpä avioparin tai äidin teolta. Niin
äidin teko.
Niin, varmuudeksi täytyy kysyä, että te ette taida olla kuitenkaan pariskunta.
No ei kyllä todellakaan olla. Joo.
Ikäero on 30 vuotta.
30 vuotta, joo.
Niin.
Ihan äitinä tässä mennään. Mm. Paitsi, että sehän tässä on se paras puoli, että nimenomaan tämän musiikin kautta me ollaan jotenkin niin hirveän tasavertaisia, että siinä katoaa niin kuin maantiede ja ikä ja kieli ja uskonto ja kaikki.
Miltä se Sanna Salmenkallio tuntuu, että Ali Saad, nuori mies, turvapaikanhakija, on niin riippuvainen sinusta? Tarvii apua?
No siis monella tavalla Ali ei ole yhtään riippuvainen, mutta siis se tuntui hirveän pahalta, että silloin kun tuli paljon pakolaisia, niin se oli ihan luokatonta. Siis ne haastattelut oli huonoja, kaikki käännökset, siis lakimiehet oli huonoja, hyvin ei riittänyt niitä hommia tekemään. Ja sitten kutsuttiin ihan toisesta arabikulttuurista olevia kääntäjiä. Eikö sullakin ollut marokkolainen kääntäjä? Siis joo, se kieli oli jo niin kaukana, että ei ne melkein ymmärrä
toisiaan. Mä ymmärsin suomen parempi kuin.
Niin siinä tuli vaan tavallaan sellainen raivo siitä, että mähän pystyin tekemään paljon ja hankkimaan apua ja ottamaan selvää ja lukemaan lakipykäliä, mutta kaikilla ei ole suomalaisia ystäviä, jotka pystyy auttamaan. Et se raivo tuli siitä, että minkä takia vaan, että se ei ole oikeusvaltio, jos niin kuin kaikille ihmisille ei ole samat mahdollisuudet.
Minkä verran, Sanna, nyt vielä Salmen Kallio kysyn, että minkä verran tämmöinen aiempi taustasi, olet esimerkiksi tehnyt läpimurtos elokuvamusiikin tekijänä säveltämällä musiikin Pirjo Honkasalon dokumenttiin Melankolian kolme huonetta, joka oli siis hyvin järkyttävä kuvaus Tsetseenian tilanteesta, jossa oli esimerkiksi kohtaus, jossa äiti kerrostalossa joutuu hyvästelemään lapsensa ja jää sinne kuolemaan siihen asuntoonsa ja lapset joutuvat orpokotiin, koska tilanne on niin kuin vaikea. Ja olet muutenkin ollut tekemisissä erilaisten ihmisoikeuksia käsittelevien elokuvaprojektien kanssa. Niin minkä verran sä olit jo opetellut, kasvanut tällaiseen rooliin, jossa voitte niin kuin yhdessä tehdä pakolaisuudesta taidetta?
Mulla on ollut aina semmoinen hirveän vahva sosiaalinen omatunto. Mä oon itse asiassa aloittanut niin kuin musiikin tekemisen mun isän kanssa, joka on ollut muusikko. Ja mä oon käynyt ihan hirveän paljon mun isän kanssa esiintymässä, siis ehkä 8-vuotiaasta lähtien. Mä oon käynyt sairaaloissa ja vanhainkodeissa ja muissa. Et mulle tää on ihan niin kuin sillä tavalla tuttua hommaa.
Sitä mietin, että se ei välttämättä ole ihan kaikilla synnynnäistä se, että osaa tehdä sen päätöksen, niin lähteä mukaan tällaiseen yhteiseen musiikkiprojektiin.
Niin mä oon jotenkin ajatellut aina niin, että mä en ole poliitikko, mä en pysty niin kuin tekemään sellaisia suuria linjauksia. Että mä oon sellainen ihminen, että mä autan kaikkia niitä ihmisiä, jotka tulee mun käden ulottuville. Ja niitä on itse asiassa aika paljon.
Ja olet myös, Sanna Salmenkallio, tämän musiikin kautta saanut ikään kuin bonuksena Ali Saedin perheeseen tutustua. Ja sitä kautta hän oikeastaan, Ali on myös yhdenlainen maailmankansalainen ja kosmopoliitti, koska Irakista lähtenyt perheesi sijaitsee eri puolilla Eurooppaa. Ja teidän seuraava tarinalle liittyy hetkeen, jossa olet Turkin vuoristossa tapaamassa Alin perhettä.
No joo, mulle tuli sellainen tunne, että kun Ali oli meidän perheen kanssa tosi tiiviisti, ja sitten kun arabeille se perhe on niin hirveän tärkeä asia, niin mulle tuli sellainen tunne, että Alin vanhempien täytyisi ihan oikeasti ymmärtää, että kuka mä olen ja minkälainen rooli mulla on Alin elämässä. Se on kuitenkin ollut hirveän hurjaa lähettää yksin 19-vuotias poika maailmalle, kun ei yhtään tiedä, minne hän päätyy. Ja sitten Ali lähti joulunviettoon Turkin vuoristoon, jossa hänen vanhempansa silloin asui Ankarassa. Alin sisko tuli myös sinne Bagdadista lapsineen ja hänen veljensä tuli myös sinne. Mä lähdin sinne mukaan ja mä sain viettää pari viikkoa bagdadilaisittain Turkissa. Siis perhe on ihanin, mutta perhe on myös pahin. Sitten me päätettiin, että kun tuli uusi vuosi, että mehän otetaan pieni loma ja me lähdetään Istanbuliin. Me ajateltiin, että nyt ei pihtailla, nyt otetaan Hiltonista. Vaan, että nyt me lähdetään niin kuin juhlimaan. Että niitä vaikeuksia ja sitä, niin kuin, että sitä on ollut niin hirveän paljon, että nyt me juhlitaan. Ja sitten me otettiin huoneet sieltä korkealta Hilton hotellista ja sitten kun me katsottiin sitä jotenkin Istanbulia sieltä ylhäältä, niin mulle tuli jotenkin mieleen se ajatus siitä, että miten hienosti asiat on kuitenkin mennyt. Hmm. Ja sitten toinen oli niin kuin se, että sä vaan totesit, että edellisen kerran, kun sä oot ollut Istanbulissa, niin sä oot antanut kaikki sun rahat ja sun elämän salakuljettajan käsiin.
Koska mä haluan lähteä pois.
Oli vähän erilainen Istanbulin kokemus.
Istanbulin näkymän.
Oli.
Että kun mä katsoin, että mun tilanne, mä olin Hilton hotelli ja sama paikka 2015, kun mä haluan lähteä pois meren matkan. Mä katsoin, että mitäs kun nyt jotain ihminen siellä sama kuin Ali. Erilainen ihminen, arabialainen tai irakilainen tai surilainen.
Niin, nyt, kun joku on nytkin siellä paikka rannassa, niin kun odottelee sitä lähtöä sydän
mitä mä voin
kylmänä
auttaa? Mitä mä voin? Sydämessä. Huono fiilis. Mutta sama aika, että mä löysin, kuka mä oon. Se on hyvä homma, että mä löysin, kuka mä oon. Ja mulla on lähellä frendi, paras musiikko. Koska mitä hän oli tekemistä Alille, ei ole niin vain, ei ole niin vain että auta migrin tai auta oleskelupaa tai auta musiikkoa tai teoriaa tai jotain. Se auttaa enemmän, että Ali tietää, kuka hän on. Niin. Mä havittan kaikki. 15 vuotta pakolainen. Siis sulle, siis joka paikassa, kun mä lähden maassa tai Syyriasta tai Libanon, koko ajan mä kuunnella. Ala tee toi, koska ei ole sun paika.
Tarkoitat sitä, että Sanna Salmenkallio on auttanut sinua olemaan jotain muuta kuin pakolainen,
enemmän
joka joudut kuin, koko ajan olemaan
enemmän
pakolainen.
Kuin kaikki.
Ali Saadin taustasta selvennykseksi sen verran, että perheenne lähti Saddamin kaaduttua Syyriaan pakolaisiksi, kun olit 6-vuotias. Eli olet ollut mainitsemasi 15 vuotta, yli puolet elämästäsi, pakolainen. Yritit palata Irakiin, mutta se ei onnistunut ja lähdit kohti Pohjois-Eurooppaa sieltä Istanbulista. Millaista oli astua salakuljettajan veneeseen?
Oli hän saa vain 30 ihmiset tai 100. Sä voit,
niin, siis, että se oli tehty 30 hengelle se vene. Ja paljon teitä
mutta oli 62 jotain. Ja sitten vielä, että kun alkaa vene meni, alkaa vettä tulee sisään. Ja pitäisi olla, että sun kadet, koska ei meillä on jotain, se alkaa sun kadet. Ja,
ei ole ämpäreitä
eikä kippoja. Ämpäreitä tai mitään. Ja se on tämmöinen tilanne. Ja oli ihan meren kesken moottori, se on pysähty. Se on ääni, mitä mä en unohda. Oli 2 lasta mukana, ihan 1 vauva ja toinen ihan 7 vuotta tai 6. Oli itkiä ihan 6-vuotiaa, että kysyhän äitille, että onko mä kuolemaan nyt. Ja oli alkaa vettä tulee sisään ja kaikki. Ja mä olen nähnyt, se on ihan hurjaa, että ihan kuolet ihmiset meren ja tilanne oli niin vaikea. Oli niin, mä en halua muistaa yhtä. Mä toivon, että mä unohdan, mutta mä en pysty koko ajan siis mun päässässä.
Se on sun traumaattinen kokemus.
Se on koko ajan. Se on ihan mun. Mä haluan koko ajan, mä mietin, että itsepäin, joka päivä mä haluan kysyä mulle, että mikä sun huomenna päivä, mikä viikon jälkeen, mitä sun vuosien jälkeen, mitä sun nyt pääasioita, iso mali. Siis mun vanha.
Sä haluaisit vaan unohtaa ja polttaa sun menneisyyden,
joo,
ja ajatella,
joo,
koko ajan eteenpäin.
Koska mä en halua, että tulee fiilis. Koska nyt mä oon opiskelija, mä oon popias konservatori opiskelija, mä oon mun oleskelupa, se on opiskelija ja työtä.
Suunnataan sitten kohti teidän tulevaisuuttanne, jossa teidät tunnetaan kautta arabialaisen musiikkimaailman. Sitä kohti otit jo pakolaisaikana yhden askeleen osallistumalla TV:ssä laulukilpailu Arab Idoliin, jota siis katsotaan kautta arabimaailman.
Joo.
Milloin osallistuit ja millä laululla ja minkälainen kokemus se oli?
Se Arab Idol oli niin challenge mulle.
Haaste.
Ihan haaste. Oli mä nuorempi, oli mä 16 vuotta.
Te, missä ne olisi ollut ne?
Se oli siis Kurdistan.
Erbilissä, joka on sitä kurdialuetta, joo, Pohjois-Irakissa.
Oli ollut Rotanen hotelli tapahtu toi, oli haastattelu. Sitten oli siellä 3000 ihmiset.
Karsinnoissa.
Karsinnoista. Ja melkein 10 tuntia mä otetta. Ja mä olen 5. ihminen, mikä lahe, siis sisään.
Jonotit siis koko melkein yön ja pääsit sitten 5. ihmisenä Arab Idolin karsintoihin.
Ja sitten oli mun vuoro. Ja sitten mä kävin sinne. Mutta mä alkaa laulumaan ja sitten mä sanoin, okei, okay, kiitos sulla, sä oot mukana.
Oho.
Joo. Mä olen ihan shokissa ja mä kerron mun äitille, että mä olen sisään. Se on Arab Idol.
Eli nyt mä ymmärsin, että sä pääsit toiselle kierrokselle Arab Idolista, mutta sitten karsiuduit.
Joo.
Sitten siinähän tapahtui semmoinen, että sä annoit haastattelun silloin Irakin TV:lle.
Joo.
ja sä et ihan muistanut, että se, tai hahmottanut sitä, että se haastattelu näkyy koko Irakissa, että se ei ole pelkästään siellä Erbilissä, siellä vähän
niin arabialainen
turvallisemmalla seudulla, vaan että se näkyy siellä, ja sittenhän sulla tuli megalomaaniset vaikeudet, koska sut yhdistettiin niihin todella kuuluisiin laulajasetiin. Joo, niin sulle tuli tosi isot ongelmat sitten tästä Arab Idolsista seurassa. Alilla on erityisesti yksi semmoinen setä, joka on hyvin kuuluisa, semmoinen kuin Al-Asad, joka on myös tuntenut hirveän hyvin folkloren ja tehnyt niin kuin siltä pohjalta musiikkia, mutta hän rupesi tekemään popmusiikkia Irakissa. Hän teki erityisesti sellaisen valtavan pophitin, Portugal, josta tuli aivan valtava hitti, mutta myös ihan mieletön skandaali.
Vuonna?
Minä 2003.
2003, joo.
12 tai 15 naiset lavalla, hiukset auki ja alkaa tanssimaan. Kaksi naiset, mitä hän on bändi, ollut kuolet.
Kaksi niistä tanssijattarista tämän sedän bändissä niin ammuttiin tämän,
Irakissa
tämän pop-hitin takia. Että se ei ole vaan semmoinen, että on vähän kiellettyä, vaan se on niin kuin hengenvaarallista.
Joo.
Mutta Alihan laulaa monenlaista musiikkia, että hän laulaa niin kuin uskonnollista musiikkia, mutta tuntee näitä satoja vuosia vanhoja biisejä. Ali ei laulu pelkästään popmusiikkia, mutta ihan tämmöisenä pienenä sivuhuomiona.
Niin, joo. Ja toisinpäin vielä, että onhan sitten kuitenkin Irakissa popmusiikkia.
Joo.
On popmusiikkia, mutta hirveän monet irakilaisista popmuusikoista on muuttaneet joihinkin muihin maihin. Niitä asuu Libanonissa, niitä asuu niin kuin Dubaissa, niitä asuu muualla. Että ne ei uskalla asua Irakissa, se on liian vaarallista.
Kosmopoliitin kotiin paluu.
Lähditte Egyptiin opiskelemaan musiikkia yhdessä. Kertokaa tarina siitä, kun menitte ensimmäisen kerran soittotunnille Kairossa.
No siis me käytiin niillä soittotunneilla tuolla Gizan alueella, joka on, meillä oli niin kuin tunti meni aina siellä Uber-taksissa. Jos oli ilmastointi, asiat oli ihan hyvin. Jos ei ollut ilmastointia, niin siinä tajuttomassa kaauksessa, siinä mielettömässä ruokaisessa, kyllähän siellä autossa oli varmaan 70 astetta lämmintä. Ja se paikka, missä me oltiin, se oli ihan tavattoman köyhää aluetta. Kun me ensimmäisen kerran niin kun mentiin sinne, niin tuli sellainen olo, että tultiinko me ollenkaan oikeaan paikkaan. Siellä on niin kuin Kairohan on ihan hirveän saasteinen, että se jätteiden määrä ja se hajun määrä, niin kuin tavallaan siinä valtavassa kuumuudessa, niin se oli kyllä aika tyrmistyttävää. Sitten me mentiin hissiin, ja kun painoin hissin nappia, niin alkaa Korani, alkaa Bismillah, Rahmani, Rahim, alkaa suoraan hississä. Siinä tuli, mulla oli sellainen suhteellisen eksoottinen hetki. Ja olot oli hyvin vaatimattomat, mutta ihmiset, joiden pariin löysimme tiemme, niin oli täysin musiikille omistautuneita koko sydämellään ja sielullaan olevia ihmisiä. Ja kyllä se oli, niin kuin tavallaan sanoin, kuvaamatonta, että sen mielettömän köyhyyden keskeltä ja sen mielettömän jätteiden ja kuumuuden ja kulkukoirien keskeltä, niin sieltä löytyy yhtäkkiä tällainen mieletön paikka, jossa saa tietoa tästä vuosituhansia vanhasta systeemistä. Olen kiitollinen.
Mitä te halusitte yhdessä oppia arabimusiikista?
No, Alilla oli ollut aikaisemmin jo unelma siitä, että hän haluaisi lähteä Kairoon. Ja Kairo on siis siitä hyvä, kun Irakissa ja Syyriassa on aika paljon noi tämmöiset struktuurit hajalla, että siellä niin kuin esimerkiksi opetus ei ole välttämättä niin organisoitunutta, niin on siirtynyt hyviä pedagogeja, on siirtynyt hienoja muusikoita muun muassa Kairoon. Kairohan on niin kuin leffan ja musan aika upea keskus tällä hetkellä niin kuin Lähi-idän kulttuurissa. Ja sitten siihen liittyy mun mielessä myös semmoinen, että kun Ali aloitti opiskelut tuolla Popjats-konservatoriolla, joka on sinänsä ihana koulu, mutta niin se ei lähde siitä ajatuksesta, että vahvistetaan alin arabialaisia juuria. Joo. Ja mun ajatus taas on semmoinen, että ihminen ei voisi oppia mitään uutta eikä päästä muihin kulttuureihin sisälle, jollei hänen omia juuria niin kuin vahvisteta. Mm. Ja sen takia heti viimeisen tentin oltua viime toukokuussa, niin me lähdettiin 8 kuukaudeksi Kairoon opiskelemaan, jotta Ali voisi opiskella sitä arabialaista laulamista, mutta mullahan alkoi myös niin kuin tulla sillain rajat vastaan, että vaikea mun on yksin sitä opiskella sitä arabialaista viulua. Se on nimittäin tosi erilainen asia ja ihana ja mahtava, koska että mä voin löytää niin kuin siitä instrumentista, jota mä oon soittanut hyvin kauan, täysin uuden puolen. Mulla on ollut toki Suomessa niin kuin aika hyvä syyrialainen viuluopettaja tai erittäin hyvä, upea viuluopettaja, mutta silti oli semmoinen olo, että pitäisi päästä kuulemaan konsertteja, päästä niin kuin syvälle sinne kulttuuriin. Ja sittenhän me mentiin sinne Kairoon, täräytettiin kämppä lähiöstä. Mä löysin itselleni fantastisen viuluopettajan Kairon oopperan islamilaisesta orkesterista, ja hän auttoi löytämään Alille myös todella hyvän lauluopettajan, joka kouluttaa maisteri- ja tohtoriopiskelijoita Kairossa. Et me oltiin kyllä hirveän hyvässä opissa siellä.
O akh ya hazzi li fi hudnik rmani o akh ya aishan qadat kulha radiya mu habibak ya tabrni ukhuk yani w la tkhalli nas tchammat alayya.
Pääsitte myös jotenkin kiinni arabi musiikin nyky markkinoihinkin. Minkälainen tarina liittyy siihen, että etsitte studioita, jossa on länsimainen piano?
No me ajateltiin sitten ihan lopuksi siellä Kairossa. Tuli semmoinen olo, että olisipa kiva mennä studioon. Myös ihan katsoa, että millaisia, miten tämä täällä pelittää. Ja sitten Ali halusi tehdä yhden irakilaisen pop-biisin, vaikka siitä oltiinkin sitä nimenomaan perinnettä siellä opiskeltu.
Joo, oli mä soita melkein 20 studio, ja mikä ei ole siellä yhtä piano. Koska piano on ihan länsimainen. Ja sitten oli yhden kerran, mä löytyin, että Roberts producer.
Robert Kamal.
Robert Kamal producer. Siis studio. Ja kun mä soitan, hän alkaa puhua asioita, että siis mulle, että haluaa video. Mulla on, mä laulun yksin ja haluan Sanna yksin video soittaa ja haluan molemmat ja haluan nähdä, mitä.
Niin, että hänellä oli vaatimuksia teitä kohtaan.
Oli, joo, mä sanoin, että mitä se tapahtuu, kuka hän on. Ja oli Shakiran tuottaja, Shakira.
Mm-hmm. Kuuluisan pop-tähden.
Se on niin
joo, tahti. Me tajuttiin vasta jälkikäteen sen jälkeen, että me ollaan oltu tämmöisellä ihan mielettömällä huipputuottajalla. Siis tämähän on ihan mahtava tulevaisuutta varten. Meillä on sinne niin kuin väylät auki. Toivotaan, että niitä pääsee käyttämään.
Joo. Se on tosi hyvä tyyppi ja
mitenkähän tuottaja. Tämä eteläamerikkalainen tähti oli sitten löytänyt tiensä sinne arabistudioon?
En tiedä, se on varmaan.
Mutta se ehkä kertoo siitä, että myös.
Toihan on ihan valtava niin kuin myös markkina-alue, jos näin puhuu siitä, että se on ihan mahdollista, että joku jotain on käyty kuuntelemassa 100 miljoonaa kertaa. Mm. Se oli mulle ihan kiinnostavaa, kun olin siellä Kairossa. Mä katsoin aika paljon Saudi-Arabian, Katarin, Syyrian.
Bändi.
Niin mä katsoin niin sitä musa-skeneä aika paljon telkkarista. Siis naismuusikoita ei ole ollenkaan. Laulajattaria on, ne ei ole Irakissa, ne on jossain Libanonista, jossain muualla, missä ne on työnnetty täyteen botoksia. Semmoisia laulajattaria on ja hienoja laulattaria. Mutta se koko se asia, että olisi joku nainen, joka oikeasti niin kuin on kapellimestari, säveltäjä, sovittaja, jonkun instrumentin taitaja. Siis musta tuntuu, että mä en nähnyt 2 kuukauteen ketään televisiossa. Että se on täysin niin kuin miesten markkinat. Ja sen takia niin kuin tämä on tavallaan tämä juttu, että minä ja Ali kyllä herätämme huomiota.
Ja jatkataan.
Huomion herättämistä.
Kyllä.
Jop.
Mutta mitä se tarkoittaa, Ali Saad, että te olette nimenomaan duo, nainen ja mies? Varsinkin Kairossa ja tässä arabimaailmassa.
Joo. Siis mulla ei ole uutinen tämmöinen tilanne, että nainen ja mies, se on yhdessä lavalla ja soitetaan ja laulamaan. Se, koska olen mä nähnyt mun setä oli mä oppiin mies, että mitä hän tekee lavalla ja hänen vaimon kanssa ja mitä olen tehnyt yhdessä.
Sulla on esikuva.
Joo, mutta se on sanan kanssa, että se on ihan uusi tämmöinen tilanne, että eurooppalainen nainen ja irakkilainen nuori ihminen soitetaan yhdessä lavalla ja soitetaan sana soita arabialainen viulu melodia ilman nuotit. Se on tuossa huippu, ihan uskomaton. Mä oon niin ylpeä, että mä olen hänen vieressä. Naiset paikka, ei ole vain kotona, ei ole vain tehdä ruoka. Näytetään heillä, että hän on vapaasti, että hän voi soittaa, hän valitsee hänen oma elämä. Ja yksi päivä mä haluan soittaa sanan kanssa iso, meillä on iso festivaali, mitä Tunisin Carthagen festivaali. Se on Tunisin, että Carthagen-nimi. Ja mä haluan lähden sanan kanssa yksi päivä, ja mä soitetaan yhdessä siellä. Mä en ole heillä mikä nainen tilanne.
Me ollaan oltu kahdesti Irakin suurimman TV-kanavan haastattelussa, koska meistä ollaan oltu kiinnostuneita. Me rikotaan niin hirveän monta rajaa vaan olemassa. Niin, Irakin muusikoiden liitto on kutsunut meidät. Ja ne on sanonut, että me saataisiin poliisi saattuen Bagdadissa, mutta me ei vielä uskalleta lähteä. Että Alin kannalta ja varmaan munkin kannalta tilanne on vielä vaikea. Mutta se on totta, niin kun, että Irakissa on semmoista liikehdintää, että siellä on naisia niin kun taiteen ja tieteen ja muilla alueilla. Ne on tullut esille niin kun vahvemmin, mutta he tekevät sitä henkensä kaupalla, että siellä on ammuttu niin kun viimeisen vuoden aikana useita naisia.
Yksi paikka, jonne yhteinen musiikillinen tavoitteenne on vienyt teidät, on Lontoo.
Siellä on siis Lontoossa on tämmöinen arabialaisen musiikin akatemia, jossa ne yrittää saada sinne tämmöisen niin kuin akateemiset opinnot arabialaisessa musiikissa, ja sille todenteolla olisi niin kuin tarvetta Euroopan mittakaavassa, se olisi tosi upeata. Ja ne on tehnyt huikeita konsertteja ja festivaaleja siellä. Ja me saatiin tapaaminen siellä ja päästiin kuuntelemaan treenejä. Oli arabialainen, enimmäkseen irakilaisia naisia, oli naiskuoro. Ja meidät otettiin ihan mielettömän hienosti vastaan ja saatiin yhden loistavan luutunsoittajan kanssa. Päästiin improvisoimaan ja tekemään, että saas nähdä. Meitä kovasti sinne kutsuttiin tekemään tai jotain keikkoja, tai sitten olisi ihan hirveän hienoa, nyt kun sekin väylä on auki, niin jos täällä saisi tehdä orkestereiden kanssa lisää yhteistyötä, niin että voisi tuoda sinne vahvistusta sieltä Lontoosta, niin kuin tämmöisiä huippumuusikoita arabialaisen musiikin alueelta.
Mutta oli tosi hieno sana siellä ja arabialainen naiset.
Niille naisille, joiden treeneissä me oltiin, että niille, että ne näkee jonkun ammattimuusikon, naisen, sen, joka tekee sitä arabimusiikkia, joo, tai yrittää edes tulla siihen suuntaan, niin se oli suuri juttu. Ja mut otettiin ihan hirveän hyvin vastaan. Et kun mä pikkasen avaan sitä ovea siihen suuntaan, että mä yritän ymmärtää arabikulttuuria, mä menen sinne päin, mä yritän opetella myös muutaman sanan puhumaan arabia, niin se rikkoo heti jonkun sellaisen jään. Mä pääsen sisään johonkin sellaiseen asiaan, jossa mä saan ihan valtavasti lämpöä ja rakkautta. Että se on sääli, että täällä Suomessa ei usein päästä näkemään sitä suurta niin kuin sellaista lämpöä ja yhteisöllisyyttä, jota olen päässyt kokemaan arabikulttuurin parissa.
Se tietynlainen ihme se taitaa silti kuitenkin olla, että sillä opiskelijan oleskeluluvalla pystyt matkustamaan näin kansainvälisesti.
Joo.
Kuinka se nyt on näin se on, päässyt käymään?
Sen mä sanoin, että oli niin raskas toi viisumihomma, koska mulla on Irakipassi.
Siis on tosi vaikea saada irakilaisille tämä brittien viisumi.
Ihan 500 kysymys oli kysymys.
Mutta se vaatii ihan järkyttävää duunia. Siis pitää lukea jokainen pykälä ja miettiä jotenkin, että missä se painotus on. Ja soittaa niin kuin 10 irakilaiselle, jotka neuvoo ja tietää. Niin kuin, että kyllä sitä niin kuin kyllä me niinku, ei tässä voi kuin uskoa ihmeisiin. Että tavallaan pitää olla päämäärä ja sitten pitää vaan tehdä ja mennä ja uskoa siihen, että ovet avautuu.
Aivan.
Että kyllä kunnioitan hirveästi Ali Saadin vahvuutta, koska hän on kuitenkin Suomessa niin kuin pelkällä opiskelija-oleskeluluvalla. Hänellä ei ole turvapaikkaa, että tilanne on ihan kiikun kaakun koko ajan. Mut silti niin kuin tämä valtava usko tähän, että hommat hoituu ja Lontooseen mennään ja Kairoon mennään.
Ja international.
Ja kansainvälisesti toimintaan. Niin tämähän on pelkkää, tämähän perustuu kokonaan siis ihmeisiin uskomiselle tämä meidän suunnitelma.
No, palataanpa Suomeen siis.
Joo.
Näin upeista tunnelmista. Niin mitä te ajattelette, kun te laskette matkalaukkunne ja viulun ja pyykit ja laulajana mikrofonin niin kun eteisen lattialle taas sitten Suomessa? Mitä te odotatte tekevänne täällä Suomessa musiikillisesti?
Joo. Se on enemmän lähtökohta kohta. Se on tällä, että se on pitäisi olla tekemään Suomessa, koska Suomessa se on tärkeä mulle. Oikeasti se on tärkeä sama kuin mun maassa. Sun kulttuuri.
Niin musta tuntuu, että meillä on täällä Suomessa enemmän semmoinen just tämmöinen välittäjärooli. Että se on myös niin kuin täällä asuville irakilaisille, niille on hirveän hieno. Ehkä se on myös herättää hieman kateuttakin välillä, mutta se on heille hyvin hienoa, että on tullut paljon myös sitä viestiä, että he kaikki kokevat pärjäävänsä paremmin silloin, kun yksi pärjää. Et kun Ali on tehnyt konsertteja ja teatteriesityksiä, joilla on ollut näkyvyyttä, jotka on saanut positiivista palautetta, niin tuntuu, että se palvelee tavallaan koko yhteisöä.
Olette tosiaan esimerkiksi konsertoineet Kuopion sinfoniaorkesterin muusikoiden kanssa.
Siis kun mä pystyn kirjoittamaan sinfoniaorkesterille, niin kirjoitin irakilaista tai arabimusaa, mutta länsimaisella otteella. Ja sitten minä ja Ali improvisoitiin siihen päälle. Osittain improvisoitiin, osittain pysyttiin nuottikuvassa. Se oli hirveän hieno kokemus myös sen takia, että me tehtiin aika paljon, nähtiin vaivaa sen eteen, että me saatiin sinne maahanmuuttajia paikalle. Mm. Että se oli todella hieno hetki, kun sinne Kuopion musiikkitaloon käveli 50 arabia ja myös naisia huiveissaan.
Joo, mutta oli meikin 600 ihmiset yleensä.
Oli siis yleisössä, mutta silti niitä oli saatu ihan hyvä joukko myös ihmisiä, jotka ei koskaan tule. Ja sieltä tuli hirveästi sitä palautetta, että aivan totta, että musiikki voisi hyvinkin olla se paikka, jossa ihmiset kokisi jotain yhdessä samanarvoisina. Mm.
Te olette tehneet musiikkia toinen kotinäytelmässä Kansallisteatterissa ja Kansallisteatterin kiertueen näyttämöllä on uusikin projekti tulossa, jossa olette mukana. Ja Ryhmäteatterin lavalla on Ali Saad nähty mukana esityksessä.
Ison velivalvo.
Niin, samalla te olette myös tehneet samaan aikaan laitoksissa keikkoja. Ja teidän viimeinen tarinanne liittyy hetkeen, jossa olitte esiintymässä vanhuksille.
Sehän on heti sanottava, että arabikulttuurissa arvostetaan vanhuksia aivan hirveän paljon enemmän kuin suomalaisessa kulttuurissa. Et mun arabiystävät ei voi uskoa eikä ymmärtää, että näin tapahtuu, että kun Suomessa ihminen tulee tarpeeksi vanhaksi, että hänet työnnetään vanhain kotiin. Se on sellainen niin kauhistuksen kauhistus arabikulttuurissa. Ja me ollaan Alin kanssa käyty esiintymässä vanhuksille ja me puhutaan kaukana olevista ihmisistä ja niitä ihmisistä, jotka me ollaan jo menetetty, ja rakkaudesta, joka on kaukana. Ja siis vanhuksilta tulee niin paljon tarinoita, että se Alin laulu ja se pelkkä Alin näkeminen, se tuo kaikki kaukomaat ja kaikki muistot ja kaikki se avaa. Että se on toiminut ihan mielettömän hyvin. Mutta me oltiin siis keikalla, me oltiin esiinnytty vanhuksille. Mutta sitten sinne tuli yksi nainen ja sanoi, että nyt on niin huonokuntoinen ystävä, että hän on kuolemassa syöpään. Että olisiko mitenkään mahdollista, että tulisitte hänen sänkynsä viereen esiintymään. Ja silloin me sanottiin, että totta kai me tullaan. Me käveltiin siitä suoraan sairaalaan sinne huoneeseen, jossa tämä ihan hirveän huonossa kunnossa oleva ihminen oli lähiperheensä ympäröimänä ja me soitettiin yksityiskonsertti Ja se oli kyllä semmoinen, että se ilma väreili taas jotain sellaista ihan unohtumatonta ja niin kuin ihmeellistä. Ja joku myös siinä, niin kuin, mä luulen, että se oli myös sanattomana sisään kirjoitettu siihen tilanteeseen, että Ali on joutunut kohtaamaan niin paljon kuolemaa ja niin kuin nähnyt niin paljon kuolemaa. Että siinä tuli joku sellainen niin kuin mieletön yhteys sen ihmisen kanssa. Se oli hirveän kaunis hetki, ei ollut mitään pelkoa, se oli hirveän kaunis hetki. Ja tämä ihminen just sanoi, että kiitos, että tulitte muistuttamaan siitä, että meidän pitää vaan kiittää kaikesta. Jokaisesta hetkestä ja jokaisesta päivästä, mikä meillä on. Siellä oli vaan, se tilanne oli vaan täynnä sellaista kiitollisuutta.
لحكتني على الضحك وعلى الفرح وعلى الشوق حرام شوية تنفس لازم أبقى مخنوق لحكتني على الضحك وعلى الفرح وعلى الشوق شنو ما أخدتي كل شي مني كل شي بعد ما عندي حلم حلم أفرح حلم ويصير وضع أحسن حزن ألم أو ندم وجروح شوك كبرا يلا المهم دمطيني هم يا دنيتي شكراً